Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоні Алексей Карпека. Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 27 жніўня. Нашыя тэмы. Двое дыпламатаў не могуць падзяліць амбасаду Лівіі. Больш за 100 смелых жанчын сталі ў жывы ланцуг побач чырвоным касцёлам у Мінску. Шахтёры і іншыя супрацоўнікі Беларусь-Калія распавялі, чаму ўдзельнічаюць у забастоўцы. А зараз пра гэта і іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Раніцай 27 жніўня будынак амбасады Лівіі ў Беларусі спрабавалі ўзяць штурмам. Пра гэта Еўрарадыё распавёў Станіслаў Кудрашоў, саветнік амбасады па бяспецы. Па яго словах, а 6 раніцай 27 жніўня прыкладна 30 чалавек пералезлі праз плот і пачалі ламаць шкляныя дзверы з фасаду і з задняга боку амбасады.
Паехала міліцыя, которая аператыўна очень. Вот, и как бы они их вытолкали, то есть все это удалось как-то эту ситуацию разрешить. За это время министр иностранных дел ливийского правительства, значит, предложил подписать договор на охрану объекта в связи с тем, что здесь в Беларуси нет охранных компаний, как бы не с кем подписывать, а обращение, направленное в МВД, осталось без ответа, потому что они сказали, что мы можем выделить вам охрану, если нам будут указания от МИДа. МИД как бы никаких указаний им так и не дал, и, соответственно, как бы под охрану объект не взят был. Поэтому был подписан договор с РСБ Групп, это российская компания, которая работала и в Бенгази, разминирование делала и прочее, как бы со всеми лицензиями, со всеми документами. И прислали вот российских ребят-охранников из России. Соответственно, как бы месяц был так вот какие-то, были вот там, они сидели на скамейках, наблюдали, что-то там фотографировали, машина стояла с видеорегистраторами, которая записывала тут движение, распорядок, отслеживали и так далее.
Конфликт протягивается до гэтуль. Як атрымалася даведацца, двое лівійскіх дыпламатаў у літаральным сэнсе не могуць разабрацца, хто цяпер з'яўляецца амбасадарам Лівіі ў Беларусі. Адзін з іх былы вайсковы аташэ. Менавіта яго людзі цяпер спрабуюць вярнуць сабе будынак амбасады.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Больш за 100 смелых жанчын сталі ў жывы ланцуг побач чырвоным касцёлам у Мінску і праспявалі «Магутны Божа». Іх рукі звязаныя. Учора тут на Плошчы Незалежнасці была разагнаная мірная пратэставая акцыя.
Каждого нормального человека потрясли вчерашние кадры о том, как ОМОНовцы заперли людей в костеле. Все белорусы еще живут болью истории Великой Отечественной войны, когда людей также прятали в церквях, в деревнях и сжигали заживо. И, если честно, у всех вчера была именно такая ассоциация. В 21 веке, когда у нас есть интернет, спутниковое телевидение, мы видим, что такая история повторяется снова. Поэтому я здесь сегодня, чтобы сказать «нет» фашизму, «нет» насилию. И специально одела майку, на которой изображена прекрасная, смелая женщина Нина Богинская, которую вчера трусливо огромные мужики отбирали флаг. А она, не побоявшись, бегала и просила ей его отдать. Воровство и беззаконие. И мы против этого.
Міліцыянт хадзіў уздоўж ланцуга, папярэджваў усіх пра ўдзел у недазволеным масавым мерапрыемстве. Іншыя сілавікі ў цывільным здымалі ўсё на камеры. Па выніках акцыі пра затрыманні не паведамлялася.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Шахтёры і іншыя супрацоўнікі Беларусь-Калія распавялі, чаму ўдзельнічаюць у забастоўцы.
Я в стачке, потому что против насилия в любой его форме. И считаю, что преступники должны понести заслуженное наказание.
Я в стачке, потому что не смогу смотреть в глаза мамам, детей которых этот режим уничтожил.
Я в стачке, потому что хочу, чтобы нас уважали во всем мире за то, что мы белорусы.
Я в стачке, потому что я хочу, чтобы трудящиеся получали достойную зарплату, а пенсионеры не выбирали между молоком и хлебом в магазине.
Я в стачке, потому что хочу, чтобы с моим голосом считались.
Я в стачке, потому что считаю, что лучше быть безработным, но с чистой совестью.
Я в стачке, потому что хочу жить в той стране, где пенсионер отдал бы себе не на смерть, а на путешествие.
Я в стачке, потому что хочу жить в той Беларуси, где помогут подняться, если упал, а не пройдут мимо.
Я в стачке, потому что хочу, чтобы моя дочь знала, что милиционер – это защитник, а не бандит.
Я в стачке, потому что я хочу, чтобы мне не было стыдно смотреть в глаза людям, своим детям и своим родственникам.
Я в стачке, потому что у трусливого отца дети будут рабами.
Я в стачке, потому что я не хочу, чтобы меня унижали и ломали как личность.
Я в стачке, потому что я хочу спокойно гулять по улице со своим ребенком и не бояться, что меня схватят за то, что я пью кофе.
Я в стачке. Я хочу, чтобы наши дети были высококвалифицированными специалистами, признанными во всем мире.
Я в стачке, потому что я хочу жить в той Беларуси, где люди снимают обувь, когда становятся на лавочку, а не ломают их.
Як паведамлялася раней, 24 жніўня ў тэлеграм-канале «Стачкама Беларусь-Каля» з'явіўся зварот да шахтёраў, работнікаў абагачальных фабрык і дапаможных цэхаў. Працаваць трэба згодна з рабочымі інструкцыямі і выконваць тэхніку бяспекі на рабочых месцах. Супрацоўнікі Беларусь-Каля, якія вырашылі баставаць, падзяляюцца на дзве катэгорыі: тыя, хто не працуе зусім, і тыя, хто бастуе па італьянскім сцэнары з захаванне ўсіх нормаў і выкананнем тэхнікі бяспекі. Італьянская забастоўка – форма пратэсту, не менш дзейсная, чым звычайная забастоўка. У гэтым выпадку рабочыя строга выконваюць свае службовыя абавязкі і няўхільна выконваюць тэхніку бяспекі і працоўны рэжым. Часта працаваць у строгай адпаведнасці з інструкцыямі немагчыма. Перашкаджаюць абставіны, на якія да пары закрывалі вочы работнікі і працадаўца.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У падтрымку актораў Купаўскага тэатра выступілі іх калегі з Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Максіма Горкага. У адкрытым лісце яны выказалі глыбокую занепакоенасць сітуацыі, якая склалася ў краіне. Артысты заклікаюць неадкладна спыніць гвалт і прыніжэнне чалавечай годнасці з боку супрацоўнікаў сілавых структур, супраць мірных грамадзян. Яны хочуць, каб асоб, якія непасрэдна прымалі ўдзел у неправамоцных затрыманнях, катаваннях, збіваннях, а таксама асоб, якія непасрэдна кіравалі іх дзеяннямі і тых, хто аддаваў злачынныя загады, неадкладна тягнули до адказнасці. Таксама артысты ў лісце пішуць, што яны настойваюць на неадкладным разглядзе ўсіх заяў і скаргаў, пададзеных у органы правапарадку. Лічаць недапушчальным аказваць ціск на людзей, якія адкрыта выказваюць сваю грамадзянскую пазіцыю або бяруць удзел у мірных акцыях пратэсту. Таксама падпісанты ліста выказаліся за тое, каб у СМІ аб'ектыўна асвятлялася падзеі ў краіне. Асобна яны выказалі салідарнасць з калектывам Купаўскага тэатра. Акторы заяўляюць, што лічаць недапушчальным разбурэнне на старэйшага творчага калектыву, які з'яўляецца флагманам беларускай тэатральнай культуры і сапраўдным нацыянальным здабыткам. Напярэдадні з Купаўскага тэатра звольніліся 58 супрацоўнікаў, у тым ліку 36 актораў і ўсе рэжысёры.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Міністр замежных справ Беларусі Владзімір Макей 27 жніўня сустрэўся з амбасадарамі краін ЕС. На сустрэчы дыпламаты Еўрасаюза выказалі захапленне мужнасці, з якой грамадзяне Беларусі выйшлі на вуліцы ў знак пратэсту супраць фальсіфікацыі выбараў і для абароны свайго права на свабоду і дэмакратычнае прадстаўніцтва. Яны падкрэслілі, што вырашаць цяперашні крызіс можна толькі мірным і дэмакратычным шляхам. Гаворачы пра адкрыты дыялог улады з народам, еўрапейскія дыпламаты выказаліся наконт недапушчальнасці пераследу сябраў каардынацыйнай рады. Прадстаўнікі краін Еўрасаюза нагадалі пра тое, што ўжо накіроўвалі просьбы дазволіць ім наведваць следчыя ізалятары і палітвязняў. Тым часам у Беларусі працягваюцца затрыманні падчас мірных акцый пратэсту, а да сябра каардынацыйнай рады Вольгі Кавальковай, якая адбывае арышт на Акрэсціна, не пусцілі нават яе адваката.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Заставайцеся з намі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.